күреседі. Ирак астанасындағы сүннеттердің ірі мешітінде болған жанкештілік жарылыс ондаған адамды жаралап, кемінде 28 кісінің өмірін қиды. Ресми өкілдердің айтуынша, жексенбі күнгі мінәжат кезінде бір жанкешті өзін жарып жіберген. Қаза тапқандар арасында парламент депутаты Халид Аль-Фахтави да болды. Шабуылға жауапкершілікті әзірге ешкім алмады.
Ардақты ғайын сөйлеп тұрған Азаттық радиосы енді сіздердің дайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем алдыменен 29 тамызда 40 жыл 40-ына келген Совет Одағының семей ядролық полигонының жабылғанына 20 жыл толды. Дегенмен аймақ тұрғындары оның зардабын әлі де тартып отыр. Қашаннан тамыздың соңғы аптасы кеншілердің кәсіби мерекесі ретінде тойланып келе жатқандығы белгілі, дегенмен биылғы жылы бұл мейрам Қарағанды мен облыста атап өтілмеді. 20 тамызда Күзембаев атындағы шахтада болған жарылыстан екі шахтер қаза тапқандығы белгілі. Ресейде өткен ат жарысында бірінші және үшінші орынды жеңіп алған Адай тұлпарлары енді кендірлерде де өтетін халықаралық сайысқа дайындалып жатыр, деп хабарлайды Маңғыстаудан тілшілеріміз. Дегенмен Маңғыстауда мұнайшылардың ереуілі одан әрі жалғасып жатыр. Жақында ғана халық майданы қозғалысының өкілі Жанболат Мамай әкімшілік жазасын өтеп бостандыққа шықты. Ол ереуілшілерге қолдау көрсеткендігім үшін биліктің кек алуы деп есептейді бұл өзінің әкімшілік жаза алуын.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы енді хабарларымызды кеңінен сабақтай отырсақ, Совет Одағы ядролық сынақ алаңына айналдырған Семей полигонының жабылғанына 20 жыл толды. Радиоактивті қалдықтары әлі жойылмаған аймақтағы Саржал ауылының ауыз су мәселесі де 20 жылдан кейін ғана шешіле бастады. Бірақ бұл ауыл маңындағы ядролық сынақтардан қалған радиациясы жоғары жерді ауыл шаруашылық мақсаттарына пайдалану туралы мәселе қаралып жатқандығы да мәлім болды. Бұл тұста Ұлыбританиялық режиссер жақында экранға шығарған ядролық полигоннан зардап шеккен адамдар жайлы түсірілген Заман Ақырдан кейін деректі фильмінде Қазақстанда дүниеге сәби әкелуге қорқатын ел деп атағандығы тағы да аян. Семей полигонының жабылған күніне арналған арнайы хабарды енді Үкілай Бестайдан тыңдап көрейік. Үкілай, британдық режиссер семей аймағындағы полигонның зардабы туралы жалпы өзінің фильмінде не деп еді?
Рахмет, Сағат. Батыста қоғамның назарын аударып жоғары бағаланған деректі фильмнің режиссері Энтони Бутс семей полигонының жергілікті халыққа тигізіп жатқан зардабын әлемге танытуды мақсат еткендігін айтқан еді. Семейдегі бомба сынағының тоқтағанына 20 жыл болса да, бұл жердегі тұрғындардың тағдырына ешкім назар аудармай отыр, деді ол Азаттық радиосына берген сұхбатында. Әлемге ядролық сынақтардың зардабын көрсеткісі келген британдық режиссер өз туындысы Қазақстандағы ядролық полигон аймағындағы жұрттың өмірін жақсартуға үлес қосса деп үміттенеді. Энтони Бутстың пікірінше, ірі мұнай қорының арқасында аты шығып отырған Қазақстан үкіметі радиация қалдықтарын жою үшін жеткілікті шаралар атқармай жатыр. Бүгінде Ұлыбритания кинотеатрларында кеңінен көрсетіліп жатқан бұл деректі фильмді Лондонның әрбір 323-ші тұрғыны көргенін мәлімдеген режиссер Семей полигонының құрбандарына арналған фильмін енді әлемдік телеарналар арқылы көрсетуге күш салып жатқандығын да айтты. Энтони Бутс ядролық сынақ тоқтаған 20 жылдан кейін де радиациялық аймақ әрбір 20 баланың бірі кемтар болып дүниеге келіп жатқанына қоғамның назарын аудартқысы келеді.
Үкілай, ондай жағдайда семейдегі дәрігерлер жағдайды қазір қалай бағалап отыр? Олар бала туу көрсеткіші туралы не айтады? Қандай деректерді келтіреді?
Бұл тұрғыда Семей қаласындағы отбасын жоспарлау орталығының директоры Төлеухан Нұрмұхамбетов аймақтағы 15 пен 50 жас аралығындағы бала көтере алатын әйелдердің генетикалық өзгеріске ұшырағандығын айтады. Оның сөзіне қарағанда, аймақта медициналық тексеруден өтетін әр 10 әйелдің біреуіне бала тууға шектеу қойылады. Өйткені генетикасында ауытқу болған әйелдің баласы дүниеге кемтар болып келуі мүмкін. Сол себепті әйелдер міндетті түрде тексеруден өтуі керек. Өзі үшін ғана емес, баланың болашағы үшін, дейді маман Азаттық тілшісіне. Мүгедек сәбилерді көбейтуге жол бермеу керек деп санайтын Төлеухан Мұхамбетов. Мен бәрін құрту керек деп отырған жоқпын. Радиация аймағындағы тұрғындардың бәрін жаппай медициналық тексеруден өткізіп, оларға генетикалық төлқұжат беру керек. Оны кім жасау керек? Әрине, осы сынақты жасаған Ресей оны мойнына алуы тиіс. Әлбетте, оның жұмысы мен қаржылық шығындары айтарлықтай болады, бірақ басқалар мойындап, немістер фашизм үшін адамзаттың алдында кешірім сұрап жатқанда, олар халықты медициналық тексеруден өткізуге міндетті. Біз неге қазақшылыққа салынып тәубе-тәубе деп жүре береміз? Біздің ұрпағымыздың кінәсі не? Менің немере шөберлерімнің де салауатты өмір сүруге құқығы бар, олар неге зардап шегуі тиіс, дейді дәрігер.
Күлей сонда семейлік дәргер бұл жастарға қажет генетикалық паспортты кім беру керек, кім жасау керек деп отыр.
Отбасын жоспарлау орталығының бұл маманы ерлі зайыптылар алдымен генетикасында қандай да бір өзгерістің бар жоқтығын анықтайтын толық тексеруден өтуі қажет екендігін алға тартады.
Уже сейчас, даже не мы.
Егер генетикасында өзгеріс болса, оны түзету керек. Неге бәрі генетикалық жағдайын президент немесе супермиллиардерлер ғана өзгерте алады деп есептейді? Генетикалық ауытқуды емдеп қалпына келтіруге болады ғой. Менің көңіліме қонбайтын Совет одағы бекіне адамдардың тағдырын тәлкекке салып, денсаулығын құртып алып, енді бәрін Қазақстанның оның ішінде тек семей аймағының жеке мәселесі ретінде қарап отыр дейді Төлеухан Нұрмұхамедов. Осы аймақтан сайланған мәжіліс депутаты Нұрлай Сабильянов болса, семей полигонының зардабымен тек Қазақстан өзі ғана күресіп, бар мүмкіндігін пайдаланып жатыр деп есептейді. Ол жергілікті тұрғындарды жан-жақты медициналық тексеруден өткізіп, генетикалық төлқұжат бере алатын білікті мамандарды семейге тарту бойынша жұмыс істеп жатырмыз деді.
Үкілі сонда билік семейде тұрғындардың қандай мәселелерін шешуді қолға алып жалпы шешіп жатыр екен?
Депутат Нұртай Сабильяновтың айтуынша, полигон зардабын әлі де тартып келе жатқан халықтың бүгінде көтеріп отырған мәселелері негізінен медициналық көмектерді ұлғайту және жеңілдіктер арқылы әрі кезексіз түрлі деңгейдегі операцияларды жасатуға мемлекеттен қолдау сұрап отыр. Мәжіліс депутаты бүгінде семей полигон аймағында тұратындардың көбісі зейнет жасына жетпей өмірден өтіп жатқанын да айтады. Бұл тұрғыда ядролық сынақ аймағында тұрғындар зейнеткерлікке шығу жасын төмендету туралы да мәселе көтерген.
Семей ядролық полигонынан зардап шеккен азаматтар ғой енді, радиация алған азаматтар. Бұлар ең көп көтеретін мәселесі азаматтарға медициналық көмектің көлемін ұлғайту. Және жеңілдік пен әр түрлі деңгейдегі операцияларды жасаса деген өздерінің ұсыныстарын айтады. Өйткені көбінесе Өскеменге барады, олар квота береді де Астана Алматы қаласына болады, ол жерде кезекте кезекке тұрып қалады. Сондықтан осындай болмау үшін семей ядролық полигонынан зардап шекті деген азаматтарды кезексіз медициналық көмекті оларға көрсету керек. Семей ядролық полигоннан зардап шеккен азаматтар көбінесе мына зейнет жасына шығуды азайтса деген өздерінің ұсыныстарын айтып жатады. Яғни зейнеткерлік жасты төмендету мәселесі көтеріледі.
Депутат Сабильянов Семейдің Абай ауданындағы Атым көлі маңында орналасқан Саржал ауылының ауызсу мәселесі шешіліп жатқанын да хабарлады. Депутаттың ол сөзін Саржал ауылының тұрғыны Айкен Әкімбеков те растап отыр. Оның сөзі бойынша осыған дейін ауызсуға жармай келген саржалдықтар қазан айынан бастап құдықпен тартылған таза су ішуі мүмкін.
Саржал ауылына биыл ауызсуына үлкен колонка құрып, үйге тартылып, су тартылып жатыр қазір. Аманшылық болса осы октябрьде бітіріп қолымызға береміз деп отыр. Таза су ішетін боламыз енді, аманшылық болса міне.
Бірақ бұған қатысты биолог ғалым Марғұлан Хамиев ядролық жарылыстардан кейін пайда болған атом көлі аймақтағы жерасты суларын улап тастаған дегенді айтады.
Сонда семей полигонын жабуға себепкер болған Невада семей қозғалысының өкілі ғалым Марғұлан Хамиев осы алаңдаушылықтарын билікке жеткізіп жатыр ма екен?
Невада семей қозғалысының белсендісі болған Марғұлан Хамиев ядролық сынақтар аймағындағы радиоактивті қалдықтарды жою жөніндегі біздің үніміз билікке жетпей жатыр дейді. Ол ақшта ядролық полигон болған Невада штатындағы полигон орнын 100 жылға консервацияға қалдырды, себебі америкалықтар адам өмірінің құнын жоғары бағалайды дейді. Айта кетейік, оның айтуынша семей өңіріндегі радиация қаупі әлі 100 жылға дейін күшін жоғалтпайды. Өзімде Марғұлан Қамиев сонымен қатар 1992 жылы осы 42 айында атом көліне барған делегация құрамында болған, сол кезде осы көлдің суына түскен 5 адам түрлі ауруларға душар болып, осы 5 жылдың ішінде 5 адам қаза тауып, қайтыс болып өмірден өтіпті. Ол жерде өзімде қатты ауырып, өлім аузынан қалып емделдім деген эколог Марғұлан Қамиев жергілікті халық радиацияның қаупі мен залалы туралы толық мәлімет беріп отыру керек, ал үкіметті елдегі 237 миллион тонна радиоактивті қалдықтарды қортуға көндіру керек дейді.
Үкілі ядролық сынақтары өткен жерді ауыл шаруашылыққа беру туралы ұсыныс қайдан және қалай шыққан екен?
Азаттыққа берген сұхбатында депутат Нұртай Сабильянов ядролық сынақтардан қалған жерлерді ауыл шаруашылық мақсаттарға пайдалану мәселесі қаралып жатқанын айтты, бірақ ол ұсыныстың қайдан шыққаны туралы анықтап айтпады. Ал Саржал тұрғыны Айкен Әкімбек ауыл маңында жылқы жаятын жер болмағандықтан ядролық сынақтар жүргізілген жерлерді бізге беруді сұрадық дейді.
Ауылдың халқы да жазған болады, өйткені бізде жер жоқ, біз тұрған жеріміз сол полигон жері. Елде сол сұрап жатқан жеріміз өз сарзалдың жері болатын негізі. Біз ол жердің өзін алып кеткенде, вообще сарзалдың өз халқының өз басы ғана, жері ғана ғана, ауылы ғана ғана тұрады, маңайында жер қалмайды. Ол жаққа жылқы малы жайылады. Ол сол жылқыға бола біз сол жерді сұраған болатынбыз. Отырғаннан кейін әйтеуір өмір сүру керек.
Дейді Саржал тұрғыны. Азаттық радиосының Әйтен Әкімбековке Саржал маңындағы радиация сіңген жерде жылқыларыңыз жайылса, ондағы малдың етін жеген адамға радиация зардап тиюі мүмкін ғой деген сауалымызға Әйкен мырза.
Полигонда ондай шегетіндей түктер жоқ, қазір пайдалануға болады деп отыр, тексерілді деп. Басқа да ешқандай шеше алмай тұрмыз, басқа да жеріміз жоқ жайылатын, май жайылатын жер. Енді басқадай условия жасап көмектесіңіздер деп отырмыз, басқа жаққа апарамыз, басқадай болса көмек бере ме, ешқандай бізде не жоқ, қорытынды болмай тұр, ел өмір сүру керек халық.
Жергілікті тұрғындар бұндай қадамға енді амалсыздан барып отыр ғой. Жалпы бұл ретте ғалым не дейді, мысалы жаңағы биолог ғалымдар қандай пікір айтады бұған?
Марғұлан Хамиевтің айтуынша, қазір Қазақстандағы ұлттық ядролық орталық Семей полигон аймағындағы жерлерді пайдалануға беріп, оның жарайтын жарамайтындығын тексеру үшін мемлекеттік бюджеттен 15 миллиард теңге бөлдіруді көздеп отыр дейді.
Радиация деген дүние жердің үстінде, астында да бар. Жаңағы жер үшін бұлар үлкен ақша, 15 миллиард теңге. Соны алайын деп отыр. Ол жаңағы 1 километр 5 миллион теңге ақша тұрады. Олар ғана елді ойлап отырған жоқ, келешекті ойлап отырған жоқ. Олар бүгінгі өздерінің қамын ойлап отыр. Негізі радиацияның қалдығы сол жерде жатыр, ешқайда кеткен жоқ.
Хамиев ядролық сынақ болған жерлерді тексеру бұл орталықтың құзырына жатпайтындығын айтып отыр. Оның пікірінше Семей полигон аумағындағы 3000 шаршы шақырымдай жердегі радиация қалдығы сол жерде жатыр. Сондықтан ол жерді пайдалануға берудің орнына керісінше ол жерге баруға тыйым салу керек дейді биолог ғалым.
Рахмет әңгімеңізге, қымбатты ағайын. Сонымен Семей полигонының жабылғанына 20 жыл толуына арналған азаттықтың зерттеу хабарын сіздер азаттық.орг деп аталатын сайтымыздан да оқып тыңдауларыңызға болады.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді азаттық.орг деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Биылғы жылы Қазақстанда тұңғыш рет кеншілердің кәсіби мерекесі аталып өтілмеді. Оған Қарағанды облысы Саран қаласы Күзембаев атындағы шахтадағы жарылыс себеп болып отыр. Алайда шахтерлер мұндай шешімге қарсы, олар жыл 12 ай осы күнді күтетіндерін айтып отыр. Кеншілер 4-ші қыркүйекте де кәсіби мереке ұйымдастырыла қоймайды дегенді айтып отыр. Өйткені мерекені кейінге қалдырған әкімшілік 4-ші қыркүйекте кейбір қалаларда осы мереке аталып өтіледі деп айтқан екен. Толығырақ Меруерт Сәрсебайдан тыңдайық.
Биылғы жылы мерекені 3 күн бойы өткізу жоспарланған екен. Алайда Қарағанды облысы әкімдігінің баспасөз хатшысы Әсет Нүркенов Күзембаев атындағы шахтадағы орын алған қайғылы оқиғадан кейін мерекелік шаралардың барлығы 4-ші қыркүйекке шегерілді деп хабарлады. Алайда кеншілер отбасы қоғамдық бірлестігінің мүшесі Андрей Цуканов алдағы аптада да кәсіби мереке аталып өтілетініне күмәнмен қарайды.
Никаких мероприятий не будет.
Мерекені кейінге шегерді, енді ешқандай да шаралар болмайды деп ойлаймыз. Кеншілердің айтуынша, қыркүйектің кестесі құрылып қойған, сондықтан да 4-ші қыркүйек күні ешқандай жеңілдіктермен демалыс берілмейді. Барлығы да жұмыс істейді. Кеншілер күнін ешқашан кейінге қалдырмайтын. Кеншілер бұл шешімге қапалы. Биылғы жылы ешқандай мереке болмайтын сияқты.
Получается, что в этом году праздника не будет у них уже.
Дейді Андрей Цуканов. Естеріңізге сала кетсек, 20 тамыз күні Қарағанды облысы Сарань қаласындағы ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамына қарасты шахтада кенеттен көмірмен газ атылды. Төтенше жағдайлар департаментінің ақпараттары бойынша жарылыс кезіндегі метанның шоғырлануы 58%-ді құраған. Ол уақытта жер астында 100-ден аса кенші болған. Олардың көбісі жоғарыға шығарылды, екеуі қайтыс болды. Қазіргі уақытта жарылыстың себебін анықтау үшін арнайы комиссия құрылған. 29 жыл шахтада жұмыс істеген Тахир Мухамедьянов кеншілер күнін жыл бойы күтетінін айтты. Үш күн қазалы деп саналады, үш күн өтті. Бұл жалғыз менің пікірім емес. 29 тамыз ерекше күн болу керек еді. Ешқандай шаралар болмады. Кеншілер осы күнді жақсылап қарсы алу үшін бір жыл дайындалады. дейді Тахир Мухамедьянов. Кеншілер күні 1947 жылдан бері аталып өтіліп келеді. Кеншілердің айтуынша қазалы күндерге бола мерекені шегергеніне қарамастан, қалада у-шу мен әндер тоқтатылмаған. Мен мұндай қазалы күндерді түсінбеймін. Қазалы күн болса, ол барлық жерде көрініс табуы керек. Мысалы, мен теледидар көремін. Қазақстандық арналардың ешқайсының концерттерді беруді тоқтатпаған. Бәрі баяғыдағыдай. Мұндай күндері бәрі жабық болуы керек. Кафе, ресторандарда. Дейді Тахир Мухамедьянов. Әдетте кеншілер күні үлкен шаралар ұйымдастырылады екен. Ал биыл қазақстандық және шетелдік әншілердің қатысуымен концерт қойылады деп жоспарланған. Таң атқанын түрлі шаралар ұйымдастырылатын Шахтинскіде үлкен алаң бар. Сол жерде бәйге жарыстар болатын. Киіз үйлер тігіліп, концерттер берілетін. Қалада да мерекелік шаралар болатын. Орталық алаңда әртістер келіп, көңіл көтеретін. Биылғы жылы ресейлік әншілер келу керек еді. Келесі күннің таң атқанша тойлаушы едік. Дейді кенші. Бұл Күзембаев атындағы шахтада орын алып отырған алғашқы жарылыс емес. 2010 жылы мамыр айында осы шахтада көмір мен метан газының лықсуынан қопарылыс болып, екі кенші қаза тапты. Алайда апаттың себебін тексерген комиссия төтенше жағдайға табиғи фактор себеп болды деген қорытынды шығарды. Тахир Мухамедьянов мұның бәрі қауіпсіздік ережелерін сақтамағандықтан дейді.
Мен мұнда қауіпсіздік ережелерінің өрескел бұзылуын көріп отырмын. Себебі бір жерде, бір жыл ішінде бір сипаттағы апаттың екі мәрте болуы тектен тек емес. Кенісін білетін адам бірден түсінеді. Мен көптеген кеншілермен сөйлестім. Оларда осы оқиғалар әсерінен қапалы. Алайда өзге шахталарда да жағдай мәз емес. Барлық жерде қауіпсіздік ережелері сақталмайды. 4 жыл ішінде шахталарда 3 мәрте жарылыс болды. Талай адам қаза тапты. Дейді Тахир Мухамедьянов. Сондай-ақ кеншілер демалатын арнайы орындарға жолдамалардың аз берілетінін, қалпына келтіру орталығының жоқтығын айтып шағымданды. Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Қадірмен дағайын, Маңғыстау өңірінде мұнайшылардың ереуілінің жалғасып жатқандығына 4-ші айдың жүзі болды. Жақында осы Маңғыстау облысында мұнайшылар ереуілі жалғасып жатқан уақытта барған кезінде халық майдан қозғалысының өкілі Жанболат Мамайды полицияға қарсылық көрсетті деп әкімшілік жазаға тартып 10 күнге қамаған еді. Сенбі күні Жанболат Мамай осы қамаудан бостандыққа шықты. Ол ереуілшілерге қолдау жасағаным үшін биліктің кек алу мақсатында жасап отырғаны дейді бұны. Осы Мамай менен сұхбатты қазір Мақпал Мұқанқызынан тыңдайық.
Жанболат, полицияға қарсылық көрсетті деген айып бойынша қамалдыңыз. Шын мәнінде сіз полицияға қарсылық көрсетпедіңіз негізі?
Енді ол жерде біріншіден менің айтарым бір ақ бар. Әкімшілік сотта сол полицияға қандай қарсылық көрсеткендігін дәлелдейтін видеоматериалдар талап етті. Кез келген әуежайда кіре берісте, шыға берісте деген сияқты міндетті түрде видео жаңағы фиксация деген болады, иә, мысалға видео түсірілімдер болады. Осы жаңағы құжаттардың барлығын сотта, онда мен ешқандай да қарсылық көрсетпегенімді оп-оңай дәлелдеуге болар еді. Ол бір. Екіншіден, мені тыңдау кезінде сол әуежайдың алдында прокуратураның немесе ұлттық қауіпсіздік қызметтері өкілі жаңағы осы тыңдауды түгел видеоға түсіріп отырды. Сол видеоның тартуды сотта қолдануды, яғни қандай қарсылық көрсеткенімді көрсетуді талап етті. Мәселен,
сотта ешқандай құжаттар немесе куәлер тартылған жоқ, тек қана полицияның сөзіне сүйеніп қана ол бізге қарсылық көрсетті, бізді лап сөздер айтты, бізге айғай шу шығарды. Сондықтан біз оны 325-ші бап 2-ші тармағы бойынша әкімшілік жауапқа тартып отырмыз. Сондай жаңағы құжат толтырдық деп айтты. Мен өзім жеке басым ешқандай қарсылық көрсеткен жоқпын. Үш полиция қызметкері маған келіп, сіздің үстіңізден 370-ші баптың бірінші тармағы бойынша әкімшілік іс қозғалды. Ақтау қалалық жаңағы полиция департаментіне барайық деді. Жақсы дедім, көлікке отырдым, кеттік. Оны мені қарсы алған адамдар көрді, әуежайдағы адамдар көрді. Сондықтан мен бұны бір ғана зат ретінде бағалаймын. Бұл кәдімгі ашықтан ашық ұрлау деп, ұрлау адамды ұрлаудың, оны жолдан қалдырудың, оған кәдімгі қастандық жасаудың бірден бір түрі деп есептеймін. Соттың өзі 15 минуттың ішінде болды, түнгі сағат 11:30 болды. Сондықтан барлығында айдан анық көрсетіп тұр, бұл істің кәдімгі тапсырыспен арнайы жасалған дүние екен деп.
Яғни бұл жазаның саяси астары бар, жаңа мұнайшылар мәселесімен байланысты деп есептейсіз ба?
Әрине, тікелей байланысты, өйткені бұлардың қаршымбайына қатты басып отқан мәселе бұл 3000-нан астам нұротандықтардың жаңаөзендік нұротандықтан партия қатарынан шығуы болып отыр. Осы мәселе бұлардың қаршымбайына өте қатты басып отыр, және қатаң жаза қолдану, яғни 10 тәулікке дейін қамап тастау, ол соған бір берілген билеуші партия қатарынан мұнайшылардың жаппай шығуына белгілі бір жаңағы кек алу дейміз ба, бұл мәселенің ошуына жол бермеудің бірден бір жаңағы мәселесі көрінісі деп есептеймін. Бұл бір. Екіншіде менің жаңа негізгі сапарым жаңаөзенге, бұл сол жақтағы жастармен кездесіп, оларды халық майданы қозғалысына жаңа қосылуға, және Нұр Отанның жастар қанатын үндеу болатын, және сол негізгі мақсатпен бара жатты. Әрине бұның барлығы да алдын ала мен ойлаймын қазақстан полицияға, маңғыстаулық жаңағы арнайы қызмет өкілдеріне белгілі болды. Сондықтан мен қамап тастаған негізгі себебі сол деп есептеймін.
Жалпы қазір Ақтауда қал ахуал қалай болып тұр, мұнайшылардың жағдайы?
Мұнайшылар, мен сөйлестім, кешке кездестік, сөйлестік, оның алдына бүгін де сөйлескен болатынбыз, бірақ ол 10 тәулік бұрын болатын. Олар жаңағы сол жеңіске жетпейінше, сол мәселе шешілмейінше бір орыннан тапжылмақтан тұрамыз, қалай болмаса да жеңіске жетеміз деген сияқты мәселені айтып отыр. Мен ойлаймын, түптің түбінде бәрібір осы мәселе шешілмесе, ол жерде үлкен толқулар болатын сияқты.
Сұхбатыңызға рахмет, Жанболат.
Қымбатты ағайын, мінекей тәуекелге барып 4 айдан бері ереуілде отырған мұнайшылардың жағдайы жөнінде Жанболат мамай осылай дейді. Мұнайшылар осылайша еңбек жағдайын және 0,8 жергілікті коэффициентті қосу талабымен ереуілде отырса, осы Маңғыстауда адай арғымақтары түрлі жарыстарға қатысып жүлделі орындарды алып келіп жатыр екен. Ақтаудан Арай Әбдірайым былай деп хабарлайды.
Бұл арғымақтардың Ресейге жолын ашқан Маңғыстауда өткен адай тұқымдас жылқыларының сынағы еді. Мұнда олар 90 шақырымға шауып, шыдас бергендері Алматыда өткен классикалық ат жарысына жолдама алды. Онда да Қырғызстан мен Түркменстаннан келген тұлпарларды шаңына ілестірмеді, дейді Жаңаөзен қалалық ұлттық ат спорты федерациясының атқарушы директоры Аманғали Бағдабаев.
Алматыда бірінші, екінші, үшінші орынды осы адай жылқысы алды. Бірінші жаңағы ой үлесінде, екінші мына аққанат келді, үшінші кетті білген, үшеуі де марапатталды. Сол жерде біздің адай жылқымыздың мәртебесін шөлде көрсеттік.
Ресей жерінде өткен жарысқа жаңаөзендік Сесен Ратов қос сайгүлігін сайлап барды. Уайымы да еселене түскен. Сахарада өскен тұлпарлар бастапқыда орманды алқапқа кірмей қиғылық салыпты, бірақ шабандоз Аманғали Бисемағанбетовтың шеберлігі жолда қалдырмады.
Жолдар қиын, асфальт тас, жолдар қатты, атын орын алады деген ойда болдым.
Үміт ақталды. Алтынғалидің астына мінген ойлы есімді тұлпары 80 шақырымдық додада мәре сызығын бірінші болып кесті. Тайталасып келе жатқан Ресейдің 4 дүркін чемпионы кабардин тұқымдас жылқы екінші болса, онымен құйрық тістесіп қазақтың қасқатайы жетті. Аламанға бұл екі сәйгүлікті де Сесен Ратов жаратып қосқан болатын. Сонда ағылшынның сұлу сәйгүлігімен келіп, тұрпат тұрықсыздау адай жылқыларын есеке теңегендердің аузына құм құйылды, дейді ол.
Мұраттармен тұна жердің түбінен келіп тұрсыңдар ма, не қып жүрсіңдер дегендей алып. Сондай әңгімелер болған. Бірақ енді ол аттың өзі 30 километрді айтып көрсетті ғой. Түгел капілде тұрып қалды ғой жаңа ағылшын аттар. Системамен капілде тұрды.
Дистанциондық классикалық жарыстың бәйгеден айырмашылығы көп. Мұнда аттар анағұрлым ұзаққа шабат, өзен көл, орман мен шөлді кесіп өтеді. Сауырына қамшы салуға болмайды, тақымнан тебуге тағы тыйым салынған. Ат өз шабысымен 90-100 шақырымды кесіп өтуі тиіс. Бұл тұлпардың төзімділігі сыналатын сайыс, дейді Аманғали Бағдабаев.
Бұл жерде ағылшын, араб, басқа жылқының тұқымдары да қосылып жатыр ғой. Біздің айтатынымыз, 30 километр сайын тоқтатады біздің аттарымызды. Мына жүрек соғысын есептейді. Жүрек соғысы 64-тен жоғары болмау керек. Біздің аттарымыз сол 1 минут, 2 минуттың ішінде шауып келгенде қалпына келеді. А олардікі 4 минут, 5 минут, тіпті ағылшын жылқылары 20 минутқа дейін кетіп қалады екен. Біз содан да құтырмыз мысалға.
Адай жылқысы салт мінілетін қазақ тұлпарының бір тұқымы даму жолы өте күрделі. Мінске шыдамдылығы мен желгіштігі араб тұқымды жылқыларға ұқсаса, қарабайыр жүрдектік жағынан түркменнің ақал текесіне келеді. Мойны қысқа, арқасы түзу, сауыры солыңқы. Маңғыстаудың аязды қысымен аттап жазына бейімделген шөлде теңіздің тұзды суын шіміркенбей сіміріп жүре береді дейді атбегілер.
Жалпы Маңғыстау қуаңшылық болып келеді. Шөбі ащы, сол шөпте жайылып өзіне қанағат тұтады.
Достастық кубогы үшін жарыс Ресейде 15 жылдан бері өтіп келеді. Оған тымыды елдерінен келген тұлпарлар қатысқанмен, кубокты жыл сайын сайыс қожайындары еленіп келген болатын. Бұл жолы адай жылқысының алымдылығының арқасында Қазақстан бәйгеден көрініп, жүлдені қанжығасына байлады. Енді қазан айында Кендерлде өтетін халықаралық жарыста тағы сынға түспек. Арай Әбдірайым, Азаттық радиосы үшін Маңғыстаудан.
Қымбаттаған ең соң жаңалықтардың басты тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтейін. Семей ядролық полигонының жабылғанына 20 жыл толды. Совет одағы 1949 бен 1989 жылы аралығында бұл полигонда 400-ден астам жарылыс жасаған болатынды. Ресей президенті Дмитрий Медведев мемлекеттік дума сайлауын 4 желтоқсанға белгілеген қаулыға қол қойды. Қырғызстанда билікті құлатпақ болды деген айыппен 4 жылға сотталған Мекен Ту партиясының жетекшісі Урмат Барықты басып, 4 айдан кейін бостандыққа шықты. Өзбекстанның мемлекеттік теміржол компаниясы ел астанасы Ташкенттен ежелгі Жібек жолының бойындағы Самарқандқа баратын жүрдек пойыз жолын іске қосты. Ливия көтерілісшілері 1988 жылы Локерби әуе жолының ұшағында жарылыс жасауды ұйымдастырды деген айыппен сотталған Абдель Бассет Аль-Миграхиді экстрадицияламайтындығын айтты. Ирак астанасындағы сүниттердің ремешінде болған жангершілік жарылыс ондаған адамды жаралап, кемінде 28 кісінің өмірін қиып кетті. Ардақтаған біздің тікелей әуе толқында хабарларымыз аяқталды. Сіздер қазір уақыт бедері және руханият айдарының хабарларын тыңдайтын боласыздар. Әрдайымды амандықпен тілдескенше сау-саламат болыңыздар.